Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
Experiențele din preajma morții. Un alt argument folosit în sprijinul ideii că după viața prezentă urmează o alta, conștientă, implică relatări ale unor oameni care susțin că au murit și când au fost readuși la viață, au oferit detalii uimitoare despre întâlnirea lor cu anumite ființe spirituale, ori cu cei dragi care au murit, sau discuții purtate cu îngeri sau chiar cu o făptură divină pe care o asociază cu Dumnezeu sau cu Isus. Un astfel de exemplu este următoarea relatare. În fața mea, la mare depărtare, am zărit o lumină mică. Lumina a început să devină tot mai mare, a devenit și mai strălucitoare și s-a oprit chiar în fața mea. Simțeam o dragoste imensă ce venea din lumină. Nu am niciun fel de dubiu că această lumină puternică, frumoasă și plină de iubire era de fapt Dumnezeu. Lumina a început să comunice cu mine, dar comunicarea nu era verbală, ci telepatică. M-a întrebat dacă doream să o urmez. În acel moment am înțeles pe deplin natura acestei întrebări și consecințele pe care răspunsul meu le-ar avea. Dacă alegeam să urmez lumina, știam că aveam să mor fără a mă mai putea întoarce vreodată pe pământ. Am stat puțin pe gânduri și am răspuns că încă mai am lucruri importante de făcut acolo, pe pământ. În acel moment, lumina a început să se îndepărteze. M-am trezit apoi în patul din dormitorul meu. Sau acesta. În 1982, după ce a suferit de o boală terminală, Mellen Thomas Benedict a murit și timp de o oră și jumătate, monitoarele aparatelor la care fusese conectat nu au arătat niciun semn vital. În mod miraculos, s-a reîntors în trup fără boala care îl măcinase, dar îmbogățit cu probabil cea mai uimitoare experiență din preajma morții cunoscută până acum. În timp ce se afla pe tărâmul de dincolo, Mellen a călătorit prin diferite sfere ale conștiinței, inclusiv dincolo de lumina de la capătul tunelului. În timpul experienței sale, i-au fost arătate, în detalii holografice, istoria trecută a Pământului și o minunată viziune despre viitorul umanității pe următorii 400 de ani. A trăit cosmologia legăturii sufletelor noastre cu Mama Pământ, Gaia, rolul nostru în univers și i s-a acordat acces la inteligența universală. După experiența sa din preajma morții, Mellen Thomas și-a menținut accesul direct la inteligența universală și se poate întoarce la lumină ori de câte ori dorește, transformându-se astfel într-o punte de legătură între știință și spirit. A fost implicat în programe de cercetare a experiențelor din preajma morții și a dezvoltat noi tehnologii de menținere a sănătății. Cu umilință, perspicacitate și profunzime sufletească, își împărtășește acum experiențele și intuițiile. Întors dintr-o astfel de experiență, el aduce cu sine un mesaj de speranță și inspirație pentru omenire în ce privește viața de după moarte și reîncarnarea, mesaj transmis cu o bucurie și o claritate reconfortante. Profunzimea sa sufletească și pasiunea pentru viață sunt un dar care trebuie împărtășit. O altă persoană a povestit de asemenea întâlnirea pe care a avut-o cu rudele sale decedate în timpul unei experiențe asemănătoare. Am observat că pe măsură ce începeam să discern diferite figuri în lumină, toate fiind acoperite de lumină, erau lumină și umpleau de lumină tot ce se afla în jurul lor, acestea deveneau forme pe care le puteam recunoaște și înțelege. Mi-am dat seama că una din ele este bunica mea. Nu știu dacă a fost realitate sau doar o proiecție, dar aș recunoaște-o pe bunica și vocea ei oricând și oriunde. Acum, când îmi reamintesc experiența, toți cei pe care i-am văzut arată așa cum arătau în cele mai bune zile ale lor. Am recunoscut o mulțime de oameni. Unchiul Jean era și el acolo. La fel și strămătușa Maggie, care mi era de fapt verișoară. Din partea tatei l-am văzut pe bunicul. Avea o grijă deosebită față de mine, protejându-mă. Cum putem împăca astfel de experiențe, deseori foarte bine documentate, cu ceea ce spune Biblia cu privire la moarte? Aproape vindecat de boala vacii nebune. În primul rând, gândiți-vă la numele fenomenului, experiențe din preajma morții sau experiențe aproape de moarte. Remarcați că sunt aproape de moarte, iar a fi aproape de ceva nu este tot una cu a fi acel lucru. A fi aproape complet nu înseamnă a fi complet. Sau a fi aproape un geniu nu înseamnă a fi cu adevărat un geniu. Iar a fi aproape mort nu e tot una cu a fi mort. Desigur că inima și respirația se opresc, dar acest lucru se întâmplă pentru o perioadă foarte scurtă de timp, cel mult câteva minute. Așadar, deoarece niciunul din cei aflați în moarte clinică nu a suferit de rigiditate post-mortem și nici nu a început să se descompună, trebuie să fim atenți la concluziile pe care le tragem din experiențele lor din preajma morții, la fel cum ar trebui să facem diferența între alcoolism și băutul unei simple înghițituri de vin. Deci, dacă nu ați mânca o friptură de vită dintr-un animal aproape vindecat de boala vacii nebune, atunci ce rost mai are să discutăm despre moarte, bazându-ne pe ce ni se întâmplă în apropierea ei? Deși nimeni nu știe cu siguranță ce anume se petrece, cercetătorii au propus câteva posibilități care ar putea, din punct de vedere fizic și chimic, să rezolve întrebările legate de experiențele din preajma morții. Cu alte cuvinte, acestea ar putea fi doar niște experiențe naturale explicate de prezența unor elemente biochimice și de suprimarea activității sistemului nervos, experiențe din care elementul supranatural lipsește în totalitate. Învățături ale curentului New Age. Și totuși, chiar dacă ar fi să acceptăm credința populară conform căreia, imediat după moarte, oamenii merg ori în rai, ori în infern, care este motivul pentru care majoritatea celor care au trecut prin astfel de experiențe revin fără a simți nici cea mai mică nevoie de Hristos sau de darul mântuirii sale? Dacă acești oameni au fost cu adevărat în cer și au vorbit cu îngerii lui Dumnezeu, cu alți morți sau chiar cu Dumnezeu însuși, atunci de ce acești îngeri, oameni morți sau chiar Dumnezeu nu i-a informat deloc cu privire la una din cele mai importante învățături biblice? Nevoia ca Hristos să le acopere păcatele. Mulți din cei ce raportează astfel de experiențe nu au fost creștini și nici nu s-au convertit la creștinism odată întorși printre cei vii. De ce? Deoarece în majoritatea cazurilor nu s-a întâmplat nimic în timpul acestor experiențe care să îi determine să-L accepte pe Hristos. În schimb, iar acesta ar trebui să constituie cel mai clar semnal de alarmă, ei afirmă că făpturile spirituale pe care le-au întâlnit le adresau cuvinte mângâietoare, pline de iubire, pace și bunătate, dar nu spuneau nimic despre răscumpărarea în Isus, despre păcat și despre judecată, care constituie una dintre învățăturile biblice fundamentale. După ce au gustat din viața creștină de dincolo, ei ar fi trebuit să fie cel puțin inițiați în unele din învățăturile de bază ale creștinismului. Și totuși, în cele mai multe cazuri, ceea ce li se spune seamănă mai mult a dogme New Age, ceea ce ar explica faptul că, în multe cazuri, aceste persoane devin și mai puțin interesate de creștinism decât au fost înainte să moară. Factori comuni în experiențele din preajma morții. Enumerăm mai jos un număr de elemente comune care constituie un profil general al experiențelor din preajma morții. Unii oameni le-au raportat pe toate, alții doar pe unele. 1. Un sentiment de pace și liniște care îl învăluie, încetarea durerii, plutirea în afara corpului, observarea încăperii în care se află. 2. Dintr-o dată, sunt atrași într-un tunel întunecos, însoțiți de un sunet puternic. 3. Văd prieteni, membri ai familiei, ori alți oameni sau îngeri care îi întâmpină, îi ajută și îi consolează. 4. La finalul tunelului, ajung la lumină, unde întâlnesc o ființă de lumină care îi face să se simtă iubiți și să nu mai aibă teamă. 5. În acest moment, își revăd viața în amănunt. Nu există judecată, ci doar răspuns la întrebările ce și de ce. 6. Ajung la o barieră sau graniță pe care nu o pot trece. Află multe, văd și aud multe lucruri frumoase, dintre care pe unele le uită atunci când se întorc. 7. Unora li se oferă opțiunea de a se întoarce, pe când altora li se spune că trebuie să se întoarcă, deoarece încă nu le-a sosit ceasul. Cei care refuză să se întoarcă sunt expulsați și revin în corpurile lor fără tragere de inimă. 8. După revenire, majoritatea sunt dezamăgiți. Alții suferă de depresie. Dacă înainte au avut dureri, acestea revin. 9. În viețile lor are loc o transformare, mai mult de natură spirituală și mai puțin de natură materialistă și religioasă. Nu le mai este teamă de moarte. Unii își împărtășesc experiența, alții o păstrează pentru ei înșiși. Dacă nici asta nu vă sună a New Age, atunci ce altceva ar face-o? De fapt, unele din fenomenele asociate cu experiențele din preajma morții sunt atât de asemănătoare cu cele oculte și cu învățăturile New Age, încât unii creștini, chiar dintre cei care cred că mergem în rai sau în iad imediat după moarte, au tras un semnal de alarmă cu privire la aceste lucruri. De exemplu, cea mai populară revistă creștină din America, editată de oameni care împărtășesc aceeași viziune greșită asupra morții de care am discutat mai sus, avertizează. Atât din acest punct de vedere, cât și din altele, fenomenul experiențelor din preajma morții se potrivește predilecțiilor și aspirațiilor recurente ale curentului New Age. Revista atacă chiar miezul problemei, din nou, fără a avea măcar ca fundament siguranța care vine din înțelegerea adevăratei stări a omului în moarte. Deoarece acest fel de trăiri trezesc rare ori nevoia de Hristos în cei care le au, revista menționează, dată fiind învățătura lui Isus cu privire la înșelătoriile demonice, pare logic ca celui rău să-i facă plăcere să convingă sufletele că nu au niciun motiv să se teamă de judecata unui Dumnezeu sfânt. Înșelătorii satanice. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Galateni 1 cu versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5 cu versetul 8. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Apocalipsa 12 cu versetele 7 la 9. Cum înșeală Satana întreaga lume? Printre altele, făcându-i pe miliarde de oameni să creadă că cei morți, aflați pe un tărâm sau pe altul, sunt încă în viață. Prima minciune pe care Satan i-a spus-o evei, hotărât că nu veți muri, a avut exact efectul scontat, așa că de ce nu ar continua în același registru? Și ce altă metodă mai bună ar fi decât cea a experiențelor din preajma morții? Din nou, despre conflictul dintre bine și rău. De fapt, totul capătă sens. Amintiți-vă de lupta dintre bine și rău, dintre Isus și Satana, și de faptul că Satana încearcă să înșele și să distrugă pe cât mai mulți oameni posibil. Experiențele din preajma morții și concluziile pe care milioane de oameni le-au tras de aici s-au transformat în mijlocul cel mai eficient de a face această înșelătorie să dea roade. Gândiți-vă la următorul lucru. Câtă vreme cineva crede că după moarte sufletul continuă să trăiască într-o formă sau alta, atunci acea persoană va fi deschisă la cele mai oculte și mai spiritiste înșelăciuni, care pot răspândi cu ușurință, atât direct cât și indirect, ideea că nu avem nevoie de Isus. La urma urmelor, dacă în timpul unei experiențe din preajma morții sau în timpul unei ședințe de spiritism îl vezi pe blasfematorul și necredinciosul unchi lui distrându-se la fel de bine mort ca și în timpul vieții sale desfrânate, vei fi mai înclinat să-L accepți pe Hristos sau nu? Totuși, cel care înțelege că cei morți sunt inconștienți, că nu știu nimic, nu va cădea niciodată în una dintre cele mai eficiente și mai periculoase capcane ale lui Satana, și anume, conceptul de nemurire inerentă a sufletului, ideea că sufletul sau spiritul este o conștiință nemuritoare care va exista pentru totdeauna. Contrar credinței populare, Biblia nu ne învață despre existența unui suflet nemuritor. Și cum ar putea să facă acest lucru dacă ținem cont de toate pasajele care demonstrează, fără niciun dubiu, că moartea este un somn inconștient? Numai Dumnezeu este nemuritor. Scriptura declară: Dumnezeu, fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care este nemuritor și care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Cum ar putea fi adevărate aceste versete dacă și sufletul omului ar fi nemuritor? Nemurirea, departe de a fi inerentă, ne va fi acordată la a doua venire a lui Hristos, cu ocazia învierii celor morți. Vorbind despre înviere, Pavel declară: trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dacă sufletele noastre sunt nemuritoare, dăinuind veșnic, atunci la ce se referă Pavel? Cum va putea fi moartea înghițită de biruință la revenirea lui Hristos dacă acele suflete sau forme spirituale conștiente sunt deja vii în cer? În altă parte, Pavel afirmă că în ziua judecății Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. De ce am căutat nemurirea dacă o avem deja? Duh în nări. Cum rămâne cu pasaje ca cel în care Ștefan, înfruntând moartea, strigă: Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Nu deducem de aici că există o entitate conștientă care după moarte se îndreaptă spre Dumnezeu? Nu și dacă Duhul este pur și simplu forța sau puterea misterioasă de la Dumnezeu care ne dă viață. Cuvântarea lui Iov include următoarele cuvinte: câtă vreme voi avea suflare și Duhul lui Dumnezeu va fi în nările mele. Duhul sau suflarea lui Dumnezeu în nări? Ce loc ciudat de reședință pentru un suflet conștient nemuritor, nu-i așa? Pare mai degrabă o forță dătătoare de viață decât o entitate în care să rezidă gândurile, emoțiile și conștiința noastră. În relatarea creării lumii din Geneza, Dumnezeu a suflat în nările lui Adam suflare de viață și exact această suflare se întoarce la Dumnezeu. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. În aceste două pasaje, suflarea și Duhul înseamnă același lucru, niciuna din ele nefiind o entitate conștientă compusă din gândurile, amintirile și capacitățile noastre mentale. În ambele texte, cuvântul ebraic tradus prin suflare și duh este unul singur, însemnând vânt, respirație sau duh. Aceasta este doar o modalitate de a exprima ideea că Dumnezeu ne-a dat viață, iar atunci când murim, acea viață se întoarce la Dumnezeu. Atunci când i-a avertizat pe oameni cu privire la potop, care avea să distrugă toate ființele de pe pământ, Dumnezeu a zis: iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Cuvântul folosit aici pentru a desemna suflarea este identic cu cel folosit în cele două texte anterioare și nu are nimic a face cu o entitate conștientă nemuritoare care continuă să trăiască pe un alt tărâm după moartea trupului. Textul vorbește pur și simplu despre viața în sine. Biblia nu a susținut niciodată nemurirea sufletului. Cuvântul obișnuit care desemnează în Biblia ebraică sufletul, nefesh, înseamnă viață, ființă vie, sine. În Geneza este sinonim cu om sau ființă omenească. Omul s-a făcut astfel un suflet viu. Omul a devenit un suflet viu. Asta era el. Geneza folosește aceeași sintagmă pentru toate viețuitoarele pe care le-a creat Dumnezeu. Deci, nefesh poate fi suflet, ființă vie sau viețuitoare. Tot în Geneza, aceeași sintagmă este folosită pentru toate animalele, chiar și pentru păsări. Tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Deci, dacă nu avem de gând să atribuim suflete nemuritoare unor vaci sau unor păsări, nu avem niciun motiv să le atribuim oamenilor. Origini păgâne. Putem regăsi ideea nemuririi sufletului în diverse credințe păgâne. Deși în lumea occidentală a pătruns cu precădere prin intermediul grecilor antici, în mod deosebit prin Platon, care scria: știți de sigur că atunci când cineva moare, o consecință naturală este ca partea sa vizibilă și fizică să se descompună, să se fărâmițeze și să se risipească, dar sufletul, partea invizibilă, se îndreaptă înspre un loc care, asemenea lui, este glorios, pur, invizibil. Într-un alt dialog, Platon încerca să demonstreze în mod rațional nemurirea sufletului, susținând că acesta a existat întotdeauna în trecut și va continua să existe pentru totdeauna în viitor. Drept dovadă, i-a cerut unui sclav needucat al unui prieten de-al său să deducă anumite adevăruri despre pătrate și triunghiuri. Platon adora geometria. Sclavul a făcut ce i s-a cerut, ba chiar fără niciun ajutor. Un astfel de tânăr needucat nu ar putea să facă așa ceva, a argumentat Platon, decât dacă sufletul său, într-o existență anterioară, ar fi cunoscut deja aceste adevăruri care erau găzduite acum de mintea sa prin intermediul sufletului. Sclavul și-a amintit pur și simplu ceea ce exista deja în el încă dinainte de naștere. Astfel, sufletul, susținea Platon, din moment ce este nemuritor și s-a născut de o mulțime de ori, văzând toate lucrurile, atât de aici cât și de pe lumea cealaltă, cunoaște totul despre toate câte sunt. Și totuși, cu la fel de multă ușurință și logică, am putea aduce argumente în defavoarea nemuririi sufletului și a ideii că acesta ar fi o entitate conștientă care există separat de corp, și asta pe baza imposibilității separării presupuselor funcții ale sufletului de corp. Dacă, în esența sa, sufletul ar fi o entitate separată de ceea ce numim carne și oase, un duh într-o mașinărie, cum l-au numit unii, atunci cum vă explicați faptul că gândurile, stările noastre sufletești, emoțiile și conștiința de sine, aspecte care sunt de obicei asociate sufletului, sunt atât de drastic afectate de fenomene fizice, devenind uneori chiar de nerecunoscut? Drogurile, accidentele cerebrale, stimulentele sau orice altceva ce poate altera compoziția fizică sau structura minții, schimbă în mod radical toate atributele legate de suflet. Nimic din toate astea nu ar avea vreo logică dacă sufletul ar fi de sine stătător, existând într-o formă oarecum independentă de corp. Indiferent ce ar fi, conștiința de sine are o componentă fizică fără de care nu poate exista, iar această realitate nu se împacă sub nicio formă cu presupusa supraviețuire a sufletului separat de trup. Fie că e logică sau nu, credința în nemurirea sufletului într-o entitate conștientă care există independent de trup este extrem de răspândită astăzi, manifestându-se în tot soiul de credințe religioase, cu precădere în diversele învățături oculte și ale curentului New Age. Din păcate, a fost adoptată și de o bună parte a creștinătății. Această doctrină falsă a devenit aproape o dogmă centrală, fiind aceea că sufletul se îndreaptă imediat după moarte către fericirea eternă a raiului sau către torturile iadului. Este un punct de vedere care nu numai că este în opoziție clară cu Biblia, dar care ne privează și de una din cele mai cruciale învățături ale Scripturii, a doua venire a lui Hristos, de adevărata ei putere și speranță. La urma urmei, cui îi pasă cu adevărat de revenirea Mântuitorului, dacă după moarte cei mântuiți se află deja în prezența lui în ceruri? Pe de altă parte, dacă, așa cum cu atâta claritate ne învață Scriptura, cei morți se află într-un somn inconștient, atunci a doua venire a lui Iisus îmbracă o semnificație cu totul nouă. Se îmbogățește cu speranța de care a legat-o Pavel atunci când a spus: iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va îndeplini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?
Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!